anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Măsura iubirii sănătoase este calitatea prezenței, nu cantitatea. Părinții care sunt perpetul la dispoziția copiilor sunt adeseori stresați și la capătul puterilor și astfel nu sunt niciodată prezenți cu adevărat. Un alt aspect nu trebuie trecut cu vederea. Mulți părinți vor să creadă că odraslele lor au tot timpul nevoie de ei, nu pentru că ei ar dori cel mai bun lucru pentru copii, ci pentru că ei, părinții, au nevoie de sentimentul de a fi necesari. Dacă o mamă are sentimentul că este necesară, ea se simte bine. Multe mame cred că doar ele sunt acelea care pot să-și culce copiii sau să-i ducă la grădiniță. Copiii înțeleg cu certitudine că mamele lor abia așteaptă ca propriul copil să strige după ele și atunci folosesc puterea pe care o au asupra mamelor, solicitându-le mereu prezența. Aceleași mame se plâng apoi că sunt pe de-a întregul dominate de copiii lor. Există, desigur, multe modalități de a te elibera din această sclavie. Primul pas îl reprezintă recunoașterea proceselor care au loc între părinți și copii. Mi se pare deosebit de important și faptul că mamele trebuie să învețe să facă mai mult pentru ele însele. Prin aceasta nu înțelegem comportamentul egocentric, ci o poziționare sănătoasă față de sine. Cel care din când în când reușește să-i spună unui copil obișnuit până acum să ceară: tocmai nu am timp pentru tine deoarece sunt ocupat cu altceva important pentru mine, arată că părintele se ia pe sine în serios și se respectă. În acest caz și copilul se va purta cu mai mult respect. Într-un astfel de comportament, copilul învață să se valorizeze și să aibă grijă de sine, care este cea mai bună precondiție, înzestrare, pentru a fi un om fericit. Sugarul care plânge de înmoaie toate inimile declanșează un mare sentiment de milă la părinți și le dă voie mamelor cât și taților să-i acorde atenție constantă. Sărmanul micuț, nu trebuie să plâng atât, spun ei. Pentru noi, plânsul înseamnă tristețe sau durere. Trebuie deci împiedicat. Tristețea sau durerea însă nu trebuie împiedicate să se manifeste, deoarece copilul profită și învață să rezolve aceste stări emoționale. Plânsul reprezintă unica modalitate prin care pot comunica sugarii. Pe această cale ei se exprimă și emit semnale. Există 4 modalități de a interpreta aceste semnale și de a reacționa la ele. În primul rând, copilului îi este foame sau simte durere și are nevoie de ajutor. Părinții atenți pot recunoaște acest semnal și trebuie să întreprindă măsurile adecvate. După o perioadă, când a primit masa ori tratamentul în cazul durerii, e important să înțelegem că cel mic trebuie să se descurce de unul singur cu durerile rămase încă existente. Copilul are nevoie de timp pentru a se vindeca. Dacă încercăm să îndepărtăm de el orice durere și îl însoțim tot timpul, se poate întâmpla ca, în special, copilul să-și întrețină boala, deoarece aceasta îi aduce atât de multă atenție din partea celorlalți. Multe boli apar doar pentru a obține sentimente pozitive și grija părinților. În al doilea rând, copilul nu se simte bine, a primit tot ajutorul posibil și acum are nevoie de plâns pentru a se descărca. Plânsul în sine poate fi vindecător. În acest caz, părinții trebuie să încerce să lase copilul în pace, să-i permită să plângă. În al treilea rând, copilul nu are nicio problemă, ci pur și simplu se face simțit. Dă un semn de viață. Un astfel de plâns nu trebuie interpretat drept suferință. Dacă părinții au timp, se pot juca și ei alături de copil pentru a-i dărui atenție și iubire. Este însă important să nu se lase presați și să nu stea mereu la dispoziție atunci când copilul are chef de orice. În caz contrar, copilul devine răsfățat și mai devreme sau mai târziu decepționat, pentru că nu oricine reacționează la fel de prietenos precum o fac părinții. Copilul a învățat că prin intermediul plânsului poate să obțină oricând atenția și iubirea parentală. Folosește această strategie atunci când vrea să ajungă la un țel, atunci când se plictisește. Părinții sunt îngrijorați și îi dau copilului ceea ce dorește. Pentru a întrerupe acest cerc vicios, părinții trebuie să evite în mod constant orice reacție la prea mult plâns. În general, este important să luăm în serios semnalele copilului și să interpretăm corect motivația lor. Însă, în același timp, nu trebuie să alinăm și să înlăturăm lacrimile spunând lucruri de felul "Nu mai plânge, dragul meu", ci să acceptăm faptul că are nevoie de lacrimile sale în acest moment. Noi suntem cei care interpretează plânsul exclusiv drept semn al tristeții sau al durerii, pentru că așa am învățat și poate pentru că noi înșine nu ne permitem să plângem. Ne este frică de propriile lacrimi, deoarece rare ori le percepem vindecătoare și de cele mai multe ori drept o amenințare. Astfel transpunem aspectele care ne aparțin nouă înșine asupra copilului. În realitate, în spatele plânsului pot exista multe conținuturi de comunicare, care adeseori nu sunt conștientizate. Ar fi corect să nu sărim imediat ce copilul plânge, ci mai degrabă să ne întrebăm la ce vrea să ajungă el prin intermediul plânsului. Atunci când nu există o problemă acută, copilul folosește plânsul drept armă pentru a trezi un sentiment de milă. Acest lucru nu trebuie permis, ci trebuie să explicăm copilului că are voie să plângă, însă nu ne poate juca pe degete din această cauză. Invitatul nostru în cadrul emisiunii Anii de Acasă este domnul Romică Sârbu. Vorbim despre cum putem crește copiii fără să existe mânie în relația dintre cei mari și cei mici. Am descoperit că trebuie să avem ca obiective preocuparea de conformarea interioară, nu de cea exterioară. Să învățăm să aplicăm strategia sforii la diferite vârste de dezvoltare a copilului. Care ar fi următorul pas?
Obiectivul 3, așa cum am spus ceva mai devreme, în altă emisiune, este acela de a afla care sunt etapele luptei pentru puterea dintre părinți și copii. Și le-am trecut în revistă ceva mai înainte. Ce ar mai fi de făcut? Să trecem în revistă obiectivul numărul 4, care presupune să folosești afirmații care să convingă, nu care să constrângă. Deci obiectivul numărul 4 al meu ca părinte, în educația pe care o ofer copilului meu, în dorința de a corecta comportamentul lui inadecvat, de a nu provoca rebeliunea și sfidarea, este să folosesc afirmații care să convingă, nu să constrângă. Pentru că noi ca părinți avem tendința să folosim afirmații prin care să-i strângem pe copii, ca într-un clește, în dorința noastră de a nu le lăsa căi libere pe care ei se apuce și care sunt greșite, nepotrivite. Deci, modul în care vorbești cu copilul tău va promova fie cooperarea, fie rebeliunea. Deci, nu uita obiectivul 4. Cum vorbești? Îl provoci? Îl faci rebel? Sau promovezi cooperarea? Nu înseamnă că dacă tu vorbești corect, el va fi poate sfidător. Dar tu trebuie să faci ceea ce trebuie. De unde știi că nu va avea un răspuns potrivit? De unde știi că pe termen lung nu-l câștigi? Pe de altă parte, tu trebuie să fii un exemplu, făcând ceea ce este bine. Dacă îi faci morală și îi spui ce ar trebui să facă, se va simți constrâns și nu va privi cu ochi buni intervenția ta. De aceea, ar trebui evitate tipurile următoare de afirmații care constrâng. Ordinele. Pune paharul sus până nu-l verși. Îi dai un ordin. Stai mă jos. Ordine. Unde să spui, dragul tati, hai să stai jos puțin ca să vorbim. E altceva, nu? Stai mă jos. E altceva. Ordin. Când dai ordine, se naște în el dorința de a te confrunta, de a lupta. Nu se simte confortabil. 2. Reproșurile. Nu folosi reproșurile. Era bine să o întrebi pe doamna profesoară, de ce ai luat o notă atât de mică? Nu să vii cu nota asta la mine. Mai bine o întrebai pe ea. Îi reproșez. Sau, dacă stai în clasă, nu veneai cu haina murdară. Reproșezi. Sau, acuzațiile. Ce ai făcut aseară pe la ora 9, mă? De-aia acum ai ochii închiși. Reproșez. Pot să spun și altfel. Dragule, aseară la ora 9, dacă tu intrai în pat, astăzi e odihnit. E diferit? În loc să acuz, ce ai făcut mă aseară la 9? Nu mai aveai somn. Uite acum cum ești. Etichetările. Ești nebun dacă crezi că va funcționa. L-ai etichetat. Ești nebun. Sau, ce mă, nu gândești serios? Vrei să faci asta? Doamne ferește, nu e sănătos. L-ai etichetat că nu e sănătos. Ai putea să-i spui, mami, dar nu cred că va funcționa lucrul acesta. Hai că tu ești un copil înțelept. Ce ai putea să faci? Deci ai pus o altă etichetă bună care îl provoacă să fie înțelept. Sau moralizarea. Nu te-ai fi lovit dacă ai fi așteptat să vin eu să te ajut. Dar te-ai grăbit, ce să-ți fac? Suferă acum. Îl moralizezi. În loc să-l constrângi, încearcă să-l convingi prin afirmații care să-l ajute să-și refocalizeze gândurile fără să-i poruncești, fără să-i faci reproșuri, fără să-l acuzi, să-l etichetezi, ori să-l moralizezi. Iată câteva exemple de afirmații prin care vei reuși să-l convingi fără să generezi împotrivire. Te-ai gândit vreodată să? Uite, te-ai gândit. Te-ai gândit vreodată să faci așa? Nu impui, nu acuzi, ci oferă o perspectivă, deschizi o ușă. prin care el să privească și să vadă, să analizeze, să decidă. Te-ai gândit vreodată să? Dacă îi spui așa, faci un lucru bun. Sau te faci vulnerabil. Când am trecut printr-o situație asemănătoare, am învățat că și eu am trecut pe aici, tată, și eu am trecut pe aici. Dar când am trecut pe aici, am învățat că am învățat prin faptul că am făcut ceea ce nu trebuia și uite ce mi-am dat seama, sau am învățat pentru că am ascultat de unii de alții, pentru că am evitat ceea ce era nepotrivit. O altă variantă. Ai putea să iei în considerare faptul că asta arată că eu îmi privesc copilul cu mult respect, că am încredere în ceea ce gândește el. Ai putea să iei în considerare, adică să te gândești la faptul că tu iei în considerare. Arată că îl tratezi ca pe egal. De la egal la egal. O altă afirmație potrivită. Spune-mi cum te-ai simțit când n-ai reușit să rezolvi problema. Este o afirmație prin care încerci să intri în inima lui, în emoțiile lui, în sentimentele lui. Cum te-ai simțit? Și deschide ușa pentru mai mult. Cum ai putea să eviți să mai treci pe aici? Pentru că îmi dau seama că ai anumite sentimente care te rănesc, te dor. Ce am putea să facem? Sau o altă afirmație care ajută, consolidează relația. Te-ai gândit ce altceva ai fi putut face în situația dată? Ce alte variante ar fi putut să le ai la dispoziție? Ai fi putut să alegi? Ce alte variante? Te-ai gândit? Hai să ne gândim împreună. În fine, ultima variantă. Ce sfat i-ai da altcuiva în urma acestei experiențe? Este o afirmație prin care copilul este provocat să analizeze, să evalueze ce a făcut și după ce a făcut, ce sfat ar da altcuiva. Pentru că în momentul în care își formulează gândirea în sfatul pe care îl dă altcuiva, sfatul acesta devine o forță pentru el. Îl convinge pe el să nu mai facă ceea ce este nepotrivit. Dacă îți vine însuși arta persuasiunii, adică acțiunea, darul sau puterea de a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru și, subliniez, chemarea ta ca părinte este să convingi, să-l faci să creadă, să-l determini pe copil să creadă, să gândească, să acționeze într-o anumită direcție, dacă folosești, deci, arta persuasiunii, vei evita să-l împingi pe copilul tău către sfidare. Și acum suntem pe punctul de a trece în revistă obiectivul numărul 5. Am vorbit de obiectivul numărul 4. Deci obiectivul numărul 5 spune, ne învață, ne provoacă să descoperim, să învățăm cum să-l conducem pe copilul nostru. Deci învață cum să-l conduci pe copilul tău. Nu împinge sfoara, nu-l conduci, nu împinge sfoara. Folosește mai degrabă una dintre următoarele soluții pe care le voi sugera pentru a-l conduce pe copil în direcția în care vrei să meargă. Și am să anunț că voi trece în revistă 7 metode de a-ți conduce copilul. Prima metodă. Cere să facă un lucru doar dacă nu este extrem de captivat de o activitate preferată. Când copilul tău e prins de ceva, e captivat, nu veni și tu cu o altă activitate pe care să o ceri. De ce? Pentru că vei intra în contradicție, în conflict cu el. Dar mami, dar îmi place ce fac, mai am nevoie de puțin timp. Deci, cere să facă un lucru doar dacă nu este extrem de captivat de o activitate preferată. Dacă îl vezi că este captivat de ceea ce face, lasă-l să termine și după aia vii cu cerința pe care o ai. Copiilor nu le place să fie întrerupți, cum de altfel să fim cinstiți. Nu le place nici adulților, nici nouă ca părinți nu ne place să fim întrerupți când facem ceva cu pasiune, cu motivație, cu plăcere. A doua metodă, avertizează-l din timp dacă urmează să se producă o schimbare. Ca de exemplu ai putea să-i spui, ai 10 minute ca să pui la loc piesele. Pornesc cronometrul. Deci, îl avertizezi din timp că urmează să se producă o anumită schimbare. Și dau și un timp. în care el să-și recalibreze emoțiile, gândirea, energia pentru o altă activitate. Metoda numărul 3. Cere-i să coopereze. Nu impune. Cere-i să coopereze. Poți să-i spui, am mare nevoie să mă ajut să pun masa. Am mare nevoie.
Când spui am nevoie, este una. Când spui am mare nevoie, este altceva. Simte că ești apropiat.
Copilul se simte deosebit. Mama are mare nevoie de mine sau tata. Înseamnă că sunt cineva. Nu înseamnă că face acest proces de analiză în mintea lui. Inconștient se întâmplă. Simte că este apreciat. Îl inviți la cooperare. Îi cer să coopereze. Metoda numărul 4. Când este posibil, oferă-i o alternativă. Îi spui, de exemplu, am făcut o listă cu 3 lucruri de făcut înainte de a pleca la magazin. Pe care dintre ele vrei să-l faci acum? Îi spui 3 lucruri. S-ar putea să nu-i placă foarte mult niciunul dintre lucruri, dar faptul că are de ales între 3 îl pune puțin pe gânduri și va alege din cele 3. Îi cer să coopereze, după care oferi o alternativă. Metoda numărul 5. Lucrează împreună cu el cu veselie. Nu sta posar lângă el făcând ceva. Oferă-i ceva din bucuria sufletului tău. Lucrează împreună cu el cu veselie. Pentru că copiilor le place să te ajute dacă ești o companie plăcută. Copiii, ca și noi de altfel, caută companii plăcute, vesele, distractive, bucuroase. Metoda numărul 6. Folosește glumele și jocurile de rol pentru a evita potențialele conflicte. Adică, interpretează rolul de coafeză când îl piepteni. Copilul se simte foarte bine. Mami e coafeză. Nu-i place să fie pieptănat, dar când te transformi în coafeză, în frizeriță, e atractiv, e pasionant pentru el. Inversează rolurile când trebuie să faci curat în casă. Adică lasă-i pe copii să spună ce să faci. În felul acesta, nu doar că vei coopera cu el, nu doar că îi vei da dreptul să spună și el ce are de făcut, îl vei face să gândească, îl vei face să devină responsabil, ceea ce este foarte important. Și în fine, cea de-a 7-a metodă, încurajează. Nu uita, copilul descurajat se comportă de regulă inadecvat, nepotrivit. De aceea rolul tău, chemarea ta ca părinte, este să-l încurajezi. Să folosești afirmații, expresii prin care să-i transmiți că tu ai încredere în el. Mami, dar știu că poți. Hai să mergem înainte, hai că te ajut și eu. Încurajează. Dacă folosești aceste metode, vei reuși să-l conduci, nu să-l împingi. Iar ținta ta ca părinte este ca să-l conduci în direcția bună, către Dumnezeu, către ceruri.
Acum, dragi prieteni, ne despărțim. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Vom fi din nou alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting.